Náš milý Bože Otče, my ti chceme znovu vyjadriť chválu a česť za to, že si nás zhromaždil na tieto miesta. Ty, ktorý si pánom neba i zeme, pánom svojej cirkvi. Ďakujeme ti, že tvoj ľud, tvoja cirkev je jediným predmetom tvojej lásky na tejto zemi. Ďakujeme ti za plán spasenia, ktorý si pripravil pre každého z nás. Ďakujeme, Pane, že i keď mnohokrát, ako tvoj ľud sme sa odvratili, ty si nás vždy hľadal a pritiahol povrazmi lásky. Ďakujeme ti za každého, kto i dnes prišiel tu na tieto miesta, za každého z nás, že i v našich problémoch, prekážkach nás hľadaš. Ďakujeme ti, že nás znovu poctíš svojou prítomnosťou, že prežijeme večer pri tvojom slove s tebou, Pane Ježiši, ktorý si pánom dejín i pánom svojej cirkvi. Ďakujeme ti, že požehnáš i svojho služobníka dvojnásobným darom Svätého Ducha. Prosíme, buď medzi nami, prechádzaj sa tak, ako si sa prechádzal medzi siedmými svietnikmi v tých veľkých siedmých obdobiach svojej cirkvi. Otvárame sa ti, tebe, náš dobrý Bože, aby ty sám si nás zmenil a pripravil na to najkrajšie stretnutie s tebou, keď si prídeš po svoj ľud. Nech si oslavený za všetko, čo prijímame z tvojej štedrej otcovskej ruky. Teraz a potom na veky. Amen.
Tá štvrtá lekcia, ktorú ste si študovali, mala názov Posolstvo o pravej slobode. Ten, ktorý dáva tú pravú slobodu, je hlavnou témou knihy Zjavenia. A my sme si v tom úvode povedali, že v každej kapitole, ktorú budeme študovať, chceme, aby to bol práve on, ktorý vynikne. Vy si pamätáte ešte na tú úvodnú kapitolu, kde sme rozoberali v tej prvej kapitole pohľad na pána Ježiša a zvlášť sme ho v tom 12. verši vyzdvihli ako toho, ktorý sa nachádza uprostred medzi siedmimi svietnikmi a v dnešnej kapitole práve sa pozrieme trošičku bližšie na toho, ktorý sa prechádza medzi tými siedmimi zlatými svietnikmi. Tak začína aj druhá kapitola Zjavenia. Pozrieme sa trošičku bližšie na tých sedem listov. Ak si pamätáte, my sme hovorili, že kniha Zjavenia sa skladá zo štyroch sedmičiek a prvá z tých štyroch sedmičiek sú vlastne tie listy. A prvý list, ktorý máme popísaný v druhej kapitole, je list do Efezu, Efezského zboru. Budem čítať od prvého verša. Anielovi Efezského zboru napíš. Toto hovorí ten, ktorý drží tých sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza prostred tých zlatých svietnikov. Predstavenie, popis pána Ježiša Krista. Takto začína a bude začínať každý list. Predstavením a popisom pána Ježiša. V tomto úvodnom verši sa odvoláva na niekoho, koho už predtým Ján popísal. A to je v tom 12. verši, keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietníkov a v prostriedku medzi siedmimi svietníkmi som videl podobného synovi človeka. A teraz v prvom verši druhej kapitoly je ukázaný, že to je on, ktorého som tam videl, ktorý bol uprostred tých siedmých svietníkov. Nachádzal sa uprostred, medzi nimi. A v 20. verši prvej kapitole je napísané, že tých sedem hviezd sú anieli siedmých zborov a sedem svietníkov je sedem zborov alebo sedem cirkví. A teraz máme popis toho prvého zboru. Pán Ježiš najskôr predstavuje samého seba ako toho, ktorý sa už raz predstavil, že je uprostred, že je v prostriedku svojho ľudu. Že je tam, kde úplne v tom centre pozornosti Božieho ľudu. Tam, kde mu nemôže nič uniknúť. Tam, kde ho nemôže nikto nevidieť. On je so svojim ľudom. A to uprostred 7 zlatých svietníkov. Teda, ale jak tam čítame, že tých 7 svietníkov je 7 cirkví v priebehu celých dejín Božieho ľudu, ako dnes uvidíme. A ďalej popisuje svoj stav. Druhý verš hovorí, znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť. A že nemôžeš zniesť zlých. A skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú. A našiel si a spoznal si ich, že sú lhári. Každý z tých listov Pán Ježiš začína slovičkami. Znám tvoje, a potom popisuje skutky, alebo tvoju vieru, tvoje utrpenie. Znám, poznám. Ja viem o tom. Ja to dobre poznám. Prosím vás, keďže to je popis 7 cirkví, cirkev, keď si predstavíte slovičko cirkev, čo si pod tým predstavíte? Pod tým slovičkom cirkev. Keď vám niekto povie cirkev, no tak čo vás napadne asi? Kostol? Kostol. Áno. Cirkev, a to je tamten kostol, alebo to bude, to je iná cirkev, tak to je tamten kostol, áno. Alebo nejaká denominácia, áno, nejaký fiktívny pojem nejakej denominácie niekoho. Lenže to není biblický obraz cirkvi. Áno. To není niečo, čo mal na mysli Pán Ježiš, že sa prechádza uprostred nejakých kostolov alebo nejakých fiktívnych cirkví, ktorých je toľko a toľko povolených, kde si. Ano? Ale kto to je, tí cirkvi? Áno, tie cirkvi, kto to je? Nevieme nikto. To nie. Cirkev z toho biblického pohľadu, to je niekto konkrétny. To je, cirkev je tam, kde je Kristus. Cirkev Kristova je tam, kde je hlava, kde je Kristus. Cirkev to je on, to je Ježiš Kristus a jeho údy. Cirkev to je miesto, kde sú jeho deti. Cirkev to si ty. Cirkev to som ja. Ak je spomínaná v Biblii cirkev, tak to sú konkrétni ľudia. Preto aj v zjavení máme rozdelenú cirkev len na, fakticky sú len 2 druhy cirkvi. Len 2. Tá krásna žena, odeta v bielom, oblečená. A potom tá žena smilnica. 2 ženy. 2 cirkvi, ak budeme študovať. Jedna verná, poslušná. Druhá neverná a neposlušná. Len 2 cirkvi. Takže nemusí nás trápiť to veľké množstvo rôznych cirkví okolo nás. V podstate Pánu Bohu ide len o 2 druhy. 2 cirkve. Verná a neverná. Pravá a falošná. Pripravená na jeho príchod a nepripravená na jeho príchod. Takže skúsme sa pozrieť trošičku bližšie, čo Pán Ježiš hovorí o tej svojej cirkvi. Prihovára sa do Efeského zboru. Snáď ešte z toho historického pohľadu, než dôjdeme k aplikácii. Keď apoštol Pavel píše tento dopis, pardon, keď Ján píše tento dopis do Efeského zboru, tak je až zarážajúce, koľko je v tomto dopise zhodných vecí s dopisom apoštola Pavla Efeským. Alebo aj v skutkoch, keď máme popis odkazu apoštola Pavla do Efeského zboru, Efeským kresťanom. Koľko zhodných vecí tam je. Toto nám dáva akési jasné povedomie, že Ján píše tomu istému cirkevnému spoločenstvu, ktorému písal aj apoštol Pavel, keď písal potom neskôr, oveľa neskôr dopis kresťanom do Efezu. Ano? Alebo keď v skutkoch 20. kapitole spomína v 29. a 30. verši problémy Efeského zboru, tak sú totožné s problémami, o ktorých vie aj Ján. Efes bolo mesto, ktoré na vtedajšiu dobu bolo jedno z najslávnejších miest z historického hľadiska. Bol tam chrám bohyne Diany, ktorý bol veľmi známy, takmer jeden z divov sveta. Mal obrovské rozmery. 128 metrov bol dlhý, 66 metrov bol široký a 19 metrov bol vysoký. Bol podopretý 127 nádhernými stĺpmi, z ktorých 36 bolo zlatých, vykladaných drahokamami. Áno. Z týchto niektoré, nie z tých drahých, ale z tých ostatných, sa niektoré zachovali a boli použité na stavbu chrámu svätej Sofie. Vraj dodnes sú tam. V samotnom Efes bolo veľmi kultúrne mesto. Mali tam obrovskú knihovňu, štadión, trh, divadlo. Áno, skutočná kultúra na vtedajšiu dobu. Kresťania, ktorí žili v tomto meste, mali svoje typické problémy, s ktorými sa tam potýkali. A tie práve si chceme trošičku bližšie všimnúť. Keď Pán Ježiš sa im predstavuje, ja o vás viem, ja vás poznám, ja poznám vaše skutky, vašu prácu aj vašu trpezlivosť. Keď je tu na použité slovičko poznám, tak je to slovičko, to privlastňovacie zámeno tvoje skutky. Pretože chce povedať tomu, kto to bude čítať, tento dopis, že aj ty sa môžeš nachádzať v podobnej situácii, v akej sa nachádzali tvoji bratia v Efeze. Aj tvoja situácia môže byť mnohom úplne podobná tej ich situácii. Preto to slovo nebolo aktuálne len v tej historickej dobe efeského zboru. Ale v každej dobe má svoje aktuálne posolstvo do tvojho života. Poznám tvoje skutky. Poznám tvoju prácu. Poznám tvoju trpezlivosť. Ja to poznám, hovorí Pán. Aj to viem, že nemôžeš zniesť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú. A našiel si a spoznal ich, že sú lhári. Prosím vás, môže byť aj v našej dobe situácia podobná situácii týchto kresťanov? Môžeme aj my mať problémy s ľuďmi, ktorí budú hovoriť o sebe, že sú tí praví kresťania, že to sú tí apoštolovia viery, áno, to sú ozaj tí praví poslovia Boží. A bude tu potreba skúšať ich? Alebo to len bol problém efeského zboru? Všimnite si, že Pán Ježiš hovorí, ja to veľmi dobre viem. Ty si skúsil tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú. Stačí len hovoriť o sebe, že som apoštol? Alebo ma môže aj niekto druhý vyskúšať? Či som skutočne na Božej strane? Či skutočne reprezentujem Pána Ježiša Krista? Alebo to len o sebe hovorím? Alebo sa len vyhlasujem? A skrývam sa za niekoho, nejakú organizáciu, nejakú inštitúciu, nejakých, áno, svojich predkov, alebo funkcionárov, alebo nejakú cirkev, alebo niekoho. Ako je možné skúsiť človeka, či je skutočne apoštolom? Skúsil si. Pretože keď sa vyhlasovali, tak pravdepodobne tá vonkajšia glazúra bola v poriadku. Tá vonkajšia forma súhlasila a sedela. Áno, ale viete, keď sa robia skúšky, tak nejaký ťah alebo závažia alebo tlak, ono ako zvonku to môže vyzerať dobre, áno? Ale keď sa robí skúška, tak ona preveruje nie tú glazúru, tú fasádu, ten povrch, ale tú nosnosť, či to vydrží. A tu je napísané, že ja viem, ja poznám, čo si prežil. Ty si niekoho skúsil a zistil si, že nie všetci, čo sa vydávajú za apoštolov, sú skutočne apoštolovia. Ty si ich skúsil. Čo myslíte, čo mohlo byť takým skúšobným merítkom, takým preverovacími hodnotami, ktoré ukázali na podstatu? Čo to mohlo asi byť? Čo by ste povedali? Čo preverí, či niekto je? Dobre, život, to je dosť široký pojem život, že? Ale skúsme to ešte tak nejak definovať užšie, čo to môže byť ešte? Čo v tom živote ešte preverí? Skutky? Pomoc blížnemu? Áno. Môžeme povedať, môže to byť vzťah lásky? Áno? Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vychvalovať, že ste v dobrej správnej cirkvi. Je to tak napísané tam? Áno. Alebo keď budete na spameť poznať všetky spisy. Áno. Potom poznajú všetci. Ani potom nie. Ani takto tam nie je veru. Áno. Je treba preverovať na základe napísané je. Áno. Viac veriť tomu prevereniu na základe napísané je, než na základe akýchsi povrchných dojmov. Áno. A my tam čítame, že potom poznajú všetci, že ste moji učedníci, keď budete mať lásku jedný k druhým. Áno? Keď núdza preverí priateľstvo. Áno? Keď v ťažkostiach, v problémoch sa ukáže, či tam je tá sebeobetavá láska. Alebo sú to len krásne reči a keď bolo treba niečo obetovať a nasadiť svoj život, svoju kožu, svoju povesť, tak už sme sa nepoznali. Oni ich skúsili. A oni zistili, že nevydržali tú záťaž, ktorú mali vydržať apoštolovia. Keď skúmate životopis apoštolov, tak zistíte, že oni vydržali záťaž. Poriadno. Oni sa bez prestania modlili za tých druhých. Oni plakali na svojich modlitbách. Oni zápasili, oni chodili, oni prosili. A apoštol Pavel hovorí, hoci i ja by som bol vymazaný z knihy života, len aby oni boli zachránení. Ten vzťah lásky už hlbšie ani nemohol byť, jak bol. To preverilo ich apoštolstvo. Ale na druhej strane sú tu takí, ktorí sú označení za klamárov, za lhárov. Tí, ktorí sa len vystatujú formou, ale keď ide už o skutky, keď ide o sebeobetavú lásku, keď už musia sa niečoho vzdať a niečo obetovať, už nie sú ochotní. Áno. Tento život ich preveril. A tretí verš hovorí, a zniesol si a máš trpezlivosť. A pracoval si pre moje meno. A neustal si. Všimnite si, po popise pána Ježiša, po predstavení sa, že on veľmi dobre pozná tú situáciu, v ktorej sa nachádzame, je tu na pochvala. Zniesol si. Vydržal si. Ty si to síce poznal, ale teba to neodradilo. Teba tí falošní apoštolovia nevykolajili. Oni ťa neodviedli a neodradili odo mňa, pán Ježiš hovorí. Ty si zniesol aj ten ich tlak, aj tú ich falošnosť. Ty si mal silu to prežiť. Neodradilo ťa to. A máš trpezlivosť. Teda nie, že ťa to len neodradilo, ale ťa to aj vycvičilo. Ty si získal v tých skúškach trpezlivosť. Ty si sa stal trpezlivým. Si sa naučil očakávať trpezlivo na ovocie. A ďalej, nie len, že ťa to neodradilo, nie len, že si získal trpezlivosť, ale ty si pasívne nečakal. Ty si pracoval pre moje meno. Ty si pracoval pre moje meno. Ty si konal niečo. To je aktívne čakanie. To je skutočná iniciatíva. Pre moje meno, hovorí pán Ježiš. A končí tú pochvalu slovíčkami a neustal si. Neunavil si sa. Ty si pokračoval stále. Kiež by to aj na nás platilo. Takáto pochvala. Bolo by to krásne. Nikto nás neodradil. Ani falošní apoštolovia nás neodradili. Ani ich krásne reči a zlé skutky nás neodradili. Dokázali sme to zniesť, to veľké sklamanie z tej formy, ktorá tam bola. Dokonca nám to pomohlo byť trpezlivými. A nie len, že to, ale sme mali odvahu ešte aj pracovať. Tam, kde oni sklamali, pracovať pre meno pána Ježiša a neunaviť sa, neustať. Nie je to nádherné svedectvo o tých kresťanov v Efeze? Pochvala. Čo by ste očakávali, že príde po pochvale? Doma, keď pochválite, tak potom čo dáte deťom? Vyťahnete niečo sladké, áno, a dáte odmenu. Po pochvále by mala nasledovať odmena. Tak to robíme. Lenže pán Ježiš je oveľa väčší diplomat a psychológ. Všimnite si, po pochvále ide pokarhanie. Pokarhanie. A on hovorí, ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pokarhanie. Ale kedy až karhá? Kedy nás pokarhá, Pán Ježiš? Keď nás predtým pochváli. Pochváli. Čo myslíte, kedy sa ľahšie znáša to pokarhanie? Po pochvále? Po pochvále. Skúsme sa niečo naučiť v súvislosti s výchovou našich detí. Áno? Keď prídeme domov a všetko je rozhádzané, áno? A vy ste sa tak narobili, áno? A teraz prídete a vrátite sa, ruky si necítite, čo máte také ťažké tašky a zrazu bomba doma vybuchla, áno? A prvé, čo začnete, chváliť svoje deti, áno? Za to, že aspoň barák nehorí. Darí sa vám tak? Darí sa vám nájsť aspoň niečo, čo by ste mohli pochváliť? Alebo hneď to spustíte, ešte ani dvere sa nezavrú a už, áno? Idú. Pravda, len pravda, áno? A čistá pravda. Ale deti utekajú, áno? Ktorý kade ľahšie. Pán Ježiš tak nejednal. On našiel to, čo mohol pochváliť, a až potom pokarhal. A všimnite si, mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. To je výstraha, ktorá by sa mohla dotýkať aj našich srdc. Myslím si, že každému z nás to má čo povedať. Možno, že mnohí z vás prežívate prvú lásku. Viete, hovorí sa, že prvá láska je taká najsilnejšia, že na ňu nikdy človek nezabudne, aj v súvislosti s medziľudskými vzťahmi. Tá platonická láska, to je niečo, ano, čo sa človeku zapíše aj do pety. To je niečo, na čo nezabudne. Ano. A pod jej dojmom dokáže robiť veľké hlúposti. Ale v tom duchovnom slova zmysle Pán Ježiš tiež hovorí o akejsi prvej láske, o akejsi zamilovanosti, o niečom, čo človek ako objaví ako fantastickú vec. To je úžasné, je to pravda, to funguje. Je to nádherné, no, tá prvá láska. A vtedy je ochotný opustiť všetko, každému hovoriť o Pánu Bohu a narobí spustu všelijakých kotrmelcov, ano? V tom nadšení, v tej prvej láske. Potom ako druhý mu hovorí, a však teba to prejde, veď počkaj. Ano? Tak nejak ho ako zhovievavo usmerňujú, ano? Že však ho to prejde. Ale to, čo sme študovali v knihe Danielovej, ak si pamätáte, prešlo to Daniela? Neprešlo. V 83 rokoch Pán Boh o ňom hovorí nádherné svedectvo. Daniela to neprešlo. Chráňme sa toho, aby nám niekto zobral prvú lásku. Nadšenie, iskru, ten predzápal. Obetovať sa a dať Pánu Bohu všetko. Spomínam si, že keď som pred, to bolo 13 rokmi, nastupoval v Ostrave ešte ako za totality do diela, tak mi niektorí z takých ozaj už starších členov cirkvi hovorili, no veď to není ešte moc, čo si prijal Pána Ježiša, veď to máš ešte len 7 rokov, vieš, to ešte ťa asi drží tá prvá láska, ale počkaj, však keď prídeš do problémov, veď uvidíš, je sklamaný z ľudí. Prišli problémy a starosti a veľkého rázu, ale oni majú možnosť spraviť dve veci. Buď vás odklonia od Pána Boha, alebo vás k nemu ešte viac pritlačia. Ano? To sú len dve možnosti. A ja som sa vždy modlil, aby ma to vždycky aksi viacej len približilo k Pánu Bohu. Keď som tam potom prišiel už po 10 rokoch, tak zrovna tí, ktorí hovorili, že ma to prejde, hovoria, no vieš čo, aké si to je zvláštne u teba, ale teba to neopustilo. Vraj ma to neopustilo, že to ešte stále, že aby som si to držal. Nevedel som, o čom hovoria, ale prišlo mi na mysel to, že to je to pesimistické, však teba to prejde. Ano? Pretože aj oni sa už tak ako znormalizovali vraj. Keď Pán vytýka niečo, tak karhá dokonca, že opustil svoju prvú lásku. Ten zápal, to nadšenie. Skúsme si zobrať do nášho života aj my túto myšlienku. Modliť sa o to, aby nám nikto a nič nezobralo tú prvú lásku, k nášmu Pánovi. Tú pravú, tú skutočnú, tú hlbokú, čistú lásku. Piatý verš hovorí, pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a čiň prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchle. Prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánia. Pán Ježiš nie len karhá, nie len niečo vytýkal a pokarhal, ale on aj liečil. Pán Ježiš nie len stanovuje diagnózu, ale on nasadí aj liek. On aj radí. On hovorí, áno, ty máš taký a taký problém, ty si opustil prvú lásku. Ale tam je aj riešenie, ty nemusíš si zúfať, keď si už taký, áno. Príjmi to pokarhanie, pozri nastavené zrkadlo, uvidíš, áno, musíš si priznať, Pane, opustil som prvú lásku, ale posluchni ten naordinovaný liek. Čiň pokánie, čiň prvé skutky, teda obracia pozornosť týchto ľudí na to, odkiaľ vypadli, z toho miesta, odkiaľ boli vybraní. Ako keby vracal našu pozornosť spätne, no pozri sa, ako si predtým žil. Pozri sa, aký beznádejný život si viedol. Pozri sa späť, malo to zmysel? Kam ťa to až doviedlo? Prečo si sa rozhodol zmeniť ten život? Čo si vtedy prežil? Aké situácie? Čo ťa doviedlo k tomu, že si sa rozhodol pre mňa? Pozri sa veľmi dobre do tej situácie. Zváž to. A vráť sa k tým skutkom. Pretože to vtedy nebol omyl. To vtedy nebol blúd. Ty si sa dostal na dno, úplne na dno v svojom zmysle života. Vo svojich zúfalých pokusoch. Už hlbšie si padnúť nemohol. A z toho dna si sa odrazil a šiel si ku mne. Nezabudni, odkiaľ si vyšiel, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie, čiň prvé skutky, teda vráť sa k tej pôvodnej horlivosti, vráť sa. A na druhej strane výstraha, ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánie. Pohnúť svietnik z miesta znamenalo zatriasť stabilitou, istotou. Áno. Keď tam nesvietiš, tak ja ťa zoberiem a odstránim ťa z toho miesta a tam dám niekoho, kto bude svietiť. Ale to nespravím preto, lebo ťa nenávidím, ale preto, lebo budem o teba zápasiť. A ja dovolím, aby si sa dostal ešte do horšej situácie, než si bol pred tým prvým krokom, keď si bol už na prostom zúfalstve. Moji milí, Pán Boh jedná takýmto spôsobom vždycky s nami. On nerád dopúšťa na nás zlé veci. Ale keď si nedáme poradiť, keď nečiníme pokánie, on dopustí, aby sme sa dostali ešte do horšej situácie. Prečo? Pretože nás má rád. Pretože sa nás nechce vzdať. Pretože sme mu tak drahí, že je ochotný prežívať s nami aj najväčšie utrpenie, len aby nás získal. Čiň pokánie a čiň prvé skutky, ale ak nie, ja sa ťa nevzdám. Ja rýchlo prídem na teba. Nie preto, že by zúril alebo sa hneval, ale ja rýchlo prídem. Prísť rýchle znamená prísť rýchle na pomoc. Prísť rýchle do tvojej situácie ti pomôcť. Aj napriek tomu, že to bude oveľa bolestivejšie, oveľa vážnejšie, ale ja prídem. Prídem. Keď budeš činiť pokánie, tak není treba, aby som dopúšťal ešte horšie veci na teba. Není treba, lebo ťa to vyliečilo. Ale to máš, na konci zase chváli, ale to máš, že nenávidíš skutkov Mikulášencov, ktorých to skutkov i ja nenávidím. Áno, hovorí, pozri, není to s tebou také beznádejné. Není. Ty si neodpadol celkom odo mňa, ty si len stratil ten zápal počiatočný. Ale zostal si ako v dobrom postoji voči určitej skupine ľudí. Ty ich nenávidíš, tak ako aj ja ich nenávidím. Kohože to nenávidí? Skutkov Mikulášencov. Mikulášenci, to je zvláštny pojem, ktorý tu nachádzame v zjavení. Má sa za to, že to bola skupina ľudí, ktorá vtedy v cirkvi existovala, so svojím takým zvláštnym názorom. Bol to do určitej miery vplyv gnosticizmu, teda poznania, vedeckosti. Áno. Oni zanašali Ako keby stávali ten väčší dôraz na rozume, na vedomostiach, na poznaní, než na prežívaní. A oni napríklad učili, že skutky tela sú iné a nemajú vplyv na to, čo sú skutky ducha, alebo teda myslenie ducha, no, duchovné myslenie. Hovorili, prosím vás, nepletie to, čo sa tela týka, to je telesné, to Pána Boha nezaujíma, hlavne duchovne, aby sme mu patrili. Áno. Telo naše, to aj tak zahynie, to aj tak tu na nič nebude, áno, to je, to si nevšímajte. Pána Boha nezaujíma, čo robíme s telom, áno, a čo naše telo. No a tak smilstvo, prosím vás, to je naša vec, to Pána Boha netrápi. Áno, nejaké smilstvo. Áno, hlavne, aby sme v neho verili. Hlavne, aby sme sa čo najviac naučili o ňom. Také to bolo ich učenie. Veľmi nebezpečné učenie. A nakoniec to dopadlo tak, že pre nich smilstvo alebo obetované modlám, čo bolo vo vtedajšej dobe veľký problém pre niektorých, áno, proste viera Pána Ježiša Krista nás oslobodzuje od všetkého toho. My sme slobodní. My môžeme. My všetko môžeme. Zákon pre nás neplatí, prosím vás. Viera nás oslobodila. Božia milosť je úžasná. Pán Boh nechce, aby sme poslúchali a nejaké skutky robili. Gnóza, poznanie, áno? Klás dôraz na rozum a nie na srdce, na ducha, na vedenie duchom Božím, áno? Je zaujímavé, že Ján tam píše a varuje pred týmito Mikulášencami. A hovorí, áno, vy ste sa proti ním vzopreli. Čo by ste mysleli? Prijali ich Efežani podľa tohoto? Nenávidíš skutkov Mikulášencov. To znamená, že Efežský zbor ich neprijal, odvrhol, odmietol. Jasne rozpoznal ich bludné učenie a neprijal ich. Aj keď sa hlásili, že sú kresťania. Áno, že prijali Pána Ježiša Krista. Ale pretože neboli ochotní rešpektovať napísané je, neboli ochotní poslúchať Božie prikázania, oni ich rozpoznali a odmietli ich. Žiaľ, Pergamen, ak budeme čítať, ich prijal. Niekde inde sa udomácnili. Ale Pán Boh hovorí, ja ich nenávidím. Ako keby mal v nenávisti tých, ktorí takto hovoria, takto učia a inak potom žijú. Svojím životom vlastne dokazujú niečo celkom opačné. Čo myslíte, môžeme aj my dneska sa dostať do podobnej situácie, že tu bude skupina ľudí, ktorí hovoria, viete, dôležitá je hlavne milosť. Áno, a tá nás oslobodila od všetkého, čo je s tým potom spojené. Čo my jeme, čo my robíme, pijeme, či sa chováme tak, alebo chodíme tam, a to Pána Boha nezaujíma. To sú detaily. Hlavne, že veríme. Hlavne, že veríme. Môže to byť problém aj dnešnej doby? Môže. Alebo, viete, hlavne, že sa naučíte, čo je kde napísané, áno, a budete robiť podľa litery zákona. A budete to od všetkých vyžadovať. A beda, keď to niekto nebude tak robiť, áno. Ale duch, čo tam, jaký duch? Áno? Hlavne, že litera zákona. Môže? Môžeme sa s tým stretnúť? Áno. Tí sú synovia Boží, ktorí sú vedení duchom Božím, píše apoštol Pavel. Áno. Byť vedený duchom Božím môže byť v akomsi rozpore byť vedený literou zákona. Ako keby niekedy sa to dostalo do rozporu. Nie, že by Duch Svätý nás viedol proti zákonu. To vôbec nie. On nás vedie do súladu. Ale niekedy môže ísť proti sebe litera zákona a duch, s akým sa pristupuje k človeku. Áno? Byť vedený Duchom Božím znamená prinášať potom vo svojom živote aj ovocie Ducha Božieho. No a na konci dáva nádherné zasľúbenie. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dá miesť z dreva života, ktoré je prostred ráha Božieho. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. A kto nemá uši, prosím vás? Videli ste už človeka, čo by nemal uši? Videli? Ja ešte nie. A prečo tu Pán Ježiš píše vraj, kto má uši, nech počuje. Prečo? Stvoril niekoho bez uší? Teda, pokiaľ Pán Ježiš pripúšťa, že tu môže niekto byť, áno, niekto tu môže existovať, taký, ktorý nemá uši, tak o aké uši asi pôjde? Slonie nejaké. O aké uši pôjde? Kto má uši, nech počuje. Prosím vás, koho má počuť ten, kto má tie uši? Koho? Čo duch hovorí zborom. Všimnite si, takto končí každý jeden dopis. Kto má uši? Aké? Duchovné. Duchovný sluch, vycibrený na to, aby počul, čo duch hovorí. Kto má takto vycvičené uši, áno? Nech počuje, čo duch hovorí zborom. A teraz, keď si zoberiete, ako hovorí duch zborom? Ako dokáže Duch Svätý hovoriť? Keď Duch Svätý začne hovoriť do srdca človeka, ako sa to prejaví? Začne chváliť? Obviňovať z hriechu. A na jednom mieste čítame, že ľudia mali svrabľavé uši. Nechceli počuť, čo Duch hovorí. Ak duch začne obviňovať človeka z hriechu a ukazuje mu na to, čo nerobí v súlade s Božou vôľou, tak to človek nerád počuje. To není žiadna príjemná reč. Áno? Ale duch to hovorí veľmi tichučko. To je jemný hlas svedomia, tichý hlas svedomia. Áno? Pustíte si rádio, televízu a je potom preč. A máte pokoj. Áno? Netrápite sa nad tým. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Kto má uši, duchovné uši, nech počuje, čo duch hovorí k jeho srdcu, do jeho života. Aj cez tieto slova, ktoré sme čítali, je na nás a Pán Boh nás nabáda, aby sme rozumeli, čo mi Pán Boh dneska večer chcel povedať. Našiel som sa tu, mám z čoho činiť pokánie. Čo mne Pán Boh povedal? Ak ja čítam Bibliu a neviem, čo duch chcel povedať mne, tak ja som Bibliu vôbec nečítal. Ja som sa s Pánom Bohom nerozprával. Ja som neprečítal jeho dopis. Pretože pre mňa je Biblia písaný dopis, ktorým Pán Boh mne niečo chce povedať. A tak keď čítam Bibliu, vždycky by som mal vedieť, čo mi Pán Boh vlastne píše dneska do mojho života, do mojej situácie, ohľadne mojej budúcnosti. Vie o mojej situácii? Znám tvoje skutky. Môžem veriť, Pane, ja viem, že poznáš aj to, čo robím, aj čo nerobím. Dokonca aj moje zamestnanie, aj moju prácu poznáš, Pane. A ty hovoríš, že poznáš aj moju trpezlivosť, aj môj charakter, aj moje povahové vlastnosti. Ty mi to píšeš, že to vieš, že to poznáš. Môžeme tomu veriť? Vieme to zobrať vierou, že áno, Pane, dneska mi píšeš, že ty o mne veľmi dobre vieš. A dokonca vieš ešte niečo viac o mne, než ja viem o sebe. Pokarhanie. Môže byť aktuálne pre mňa? Môžem si ho zobrať? Rada. Môžem si ju privlastniť? Tomu, kto víťazí, Pán hovorí. Tomu, kto víťazí. Všimnite si, že tam není napísané tomu, kto zvíťazil. Nie. Ale tomu, kto víťazí. Každý deň, každú hodinu nad svojim ja, nad svojimi charakterovými vlastnosťami, nad svojou pohodlnosťou, nad svojou lenivosťou, nad svojou pýchou, tomu, kto víťazí neustále, dennodenne, kto pracuje v mene Pána Ježíša, pracoval si pre moje meno a neustal si, víťazil si nad všetkými útokmi, nad všetkými tlakmi, ktoré prichádzali zo všetkých strán. Ty si víťazil. A tomu, kto víťazí, áno, to je stav, ktorý trvá, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. To je odvolávka na 9. verš 1. Mojžišovej 2. kapitoly, kde je uprostred raja predstavený strom života. Ako keby Pán Ježiš hovoril, vieš, to, čo hriech pokazil, to, o čo ťa hriech v raji pripravil, tak ja ti dám. Ak budeš patriť medzi tých, ktorí stále víťazia, tak odo mňa dostaneš navrátené späť to stratené dedičstvo z raja. Ty budeš mať prístup k stromu života. To je odkaz do Efeského zboru. Je zaujímavé, že keď si zoberieme chronológiu cirkvi, tak tento odkaz sa vzťahuje na obdobie cirkvi, kresťanskej cirkvi, od toho roku 31 až do toho roku zhruba 100 nášho letopočtu. Áno? Môžeme povedať, že toto asi 70-ročné obdobie prvotnej cirkvi znamenalo pre Boží ľud na začiatku veľmi kľúčové obdobie, kedy z malej hrstky kresťanov v Rímskom impériu za tých 70 rokov ich bolo asi 5 miliónov. Ano? Z tých pár 12, 70, 500 a tak ďalej až na 5 miliónov kresťanov. Úžasný nárast. Teda, ako keby Pán Boh charakterizoval toto obdobie kresťanskej cirkvi od toho roku 31 do roku 100 zhruba týmito slovami. Je úžasné si všimnúť, ak nádherne sa to, tá charakteristika vzťahuje práve na toto obdobie. Ďalej, druhé obdobie, ktoré je tu popisované, sa týka Smírny. Odkaz do Smírny. Je to dnešný Izmir, nachádzajúci sa v Turecku. Keď už budeme hovoriť o historickom pozadí tohoto listu Smirnianskému zboru. Bolo to mesto, ktoré malo lepší a krajší prístav než Efes. Bolo to mesto, ktoré malo svoje dejiny v kultúre a histórii, rodisko Homéra, takže už to samotné o sebe niečo povie. Mali tam oveľa ešte väčšie divadlo než v Efeze, obrovská knižnica, štadión, chrám cisárovi Tiberiovi, malo zhruba 200 tisíc obyvateľov asi. Čo sa týka tohoto mesta, nemáme nejaké podrobnejšie správy. V samotnom odkaze do Smirny Pán Boh nemá žiadnu výčitku. Nevyčíta nič tomuto zboru. Prečo? Pretože je to obdobie, keď si pozriete trošičku bližšie, je to obdobie cirkvi, ktorá potom išla potom roku 100 až do toho zhruba roku 325, do tohoto obdobia. To je jedno z najťažších období, ktorými prešla prvotná cirkev. Cisári, rímski cisári, sa pustili do krutého, krvavého prenasledovania kresťanov. Pretože rímski cisári sa vydávali za bohov, áno, potrebovali alebo vyžadovali úctu a klaňanie sa ako bohom, božstvám. No a čo myslíte, kresťania? Mohli to s čistým svedomím preukázať takú božskú poctu a úctu cisárovi, jak preukazovali Pánu Bohu? Mohli? Nie. A keďže neboli ochotní uznať cisára za boha, museli byť ochotní ísť do arény medzi levou. Áno, nejaký veľký výber nemali. Buď alebo. Preto aj toto obdobie je obdobie krutosti a prenasledovania smrti. Mnohí išli na smrť s jasným presvedčením, že teda to je ich rozhodnutie. Z tohoto obdobia je známy Polikarp. Jeho skúsenosť, neviem, či ste to počuli niekde, ale taká známa skúsenosť. Histórie Polikarpova hovorí, že prišli piatok večer pre ňo, on už bol starý, vyš 80 alebo 90 ročný starec, prišli pre ňo zobrať ho piatok večer a skôr ako ho rímski legionári zobrali preč, tak prikázal tej svojej domácej, aby ich pohostila najprv. Tak ich pohostila a potom s nimi išiel. Keď stál pred cisárom a keď vydával počet zo svojej viery, bol tak priezračný, tak rídzy a tak čistý, že ani oni ho nechceli ako odsúdiť, a pretože ho dali, dav si vyžadoval teda jeho odsúdenie, že tak ho mali predhodiť levom, lenže lvi mali už svoje sústo, tak nemali chuť na ňo. Áno? Tak roztrpčený dav, ako videl, že ani levy na ňo chuť nemajú, tak žiadali, aby ho spálili, ako podpálili, no skrátka upálili ho. Tak čo spravili, bolo to, že pripravili hranicu. Je zaujímavé, že najväčší krik robili Židia, upáliť ho. A prví boli, ktorí nosili drevá na tú hranicu. A vôbec im nevadilo, že bola sobota, že mali svoj sviatok. To vôbec neprekážalo k tomu, aby Polikarpa tak to zlikvidovali. No a keď už bolo všetko pripravené, ešte ten štátny úradník naposledy sa obrátil k tomu Polikarpovi a hovorí mu, vieš čo, ja už ťa nemám ako zachrániť, ale keď tu pred všetkými prekleješ meno Ježíša Krista, tak budeš slobodný. A vtedy ten starúčký Polikarp sa obráti na toho úradníka a hovorí mu, prosím vás, 83 rokov mu slúžim a on ma nikdy nesklamal. Nič zlého mi nespravil, vždy mi bol verný. A teraz by som ho mal sklamať a zradiť. Teraz, keď mi podáva korunu večného života, to nemôžem spraviť. A tak zomrel starý Polikarp. To je obdobie smierny, typické takouto vernosťou. Ľudia, ktorí boli pre svoju vieru zabití, upálení alebo hodení, všel nám. A do takéhoto zboru pán píše dopis. Anielovi smirnenského zboru napíš. Toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Ako sa tu predstavuje? Všimnite si, keď sa Pán Ježiš predstavuje, v každom dopise sa predstavuje ako taký, ktorý je uprostred toho svojho ľudu. Ktorý je uprostred súženia toho svojho ľudu. Ktorý vie, čo oni prežívajú. Ktorý je s nimi. V tom ich súžení. A tak sa predstavuje. Pretože vie, že oni sú tí, ktorí zomierajú. Tí, ktorí sú popravovaní. Ktorí sa každý večer a každé ráno vždy ako keby nanovo lúčili a nanovo stretávali, lebo nevedia, čo bude zajtra. Tí, ktorí veľmi dobre vedia, čo je to smrť. Ako sa im predstavuje? Bol som mŕtvý a ožil som. To je posolstvo pre nich. To je niečo, čo im muselo vliať úžasnú nádej. A hovorí, znám tvoje skutky. Ja poznám tvoju situáciu. Tvoje súženie aj tvoju chudobu, ale si bohatý. Prečo hovorí o súžení? Všimnite si, o Efeze tam nehovorí o súžení, ale tu už hovorí o súžení. Pretože on pozná to súženie. On vie, že ich pripravili o všetok majetok a ešte aj o život. Ich pripravujú. On vie, že oni museli opustiť svoje domovy a ukrývať sa v katakombách. Že nemajú nič, len to, čo si v tom batôšteku zoberú. Ja znám tvoje súženie. Ja znám tvoju chudobu. Ale ty nie si chudobný. Čo im píše? Ty si bohatý. Aj keď si nič nemohol za sebou zobrať. Si bohatý. Ale poznám aj rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi a nie sú, ale sú zhromaždením satanovým. Pán Ježiš hovorí, ale ja poznám ešte jednu skupinu ľudí. Opäť majú glazúru, hovoria, že sú Božím ľudom, že sú tí praví, ten ozaj spravodlivý pravý Boží ľud, že sú to Židia, ale oni v skutočnosti nie sú. A nie, že nie sú len Boží ľud, ale oni sú zhromaždenie satanové. Ostrá reč. O kom tu hovorí? Hovorí o ľuďoch, ktorí, my sme si povedali, že v zjavení Židia nebudú Židia. Žena nebude žena. Pamätáte? Drak nebude drak, ale že to vždycky bude symbolicky niekoho predstavovať. Teda Židia tu koho budú predstavovať? Židia predstavujú skupinu ľudí, ktorí prijali určitú časť pravdy, ale ďalej už neboli ochotní prijať to, čo sa im ponúkalo. Aj Židia z historického hľadiska prijali určitú pravdu, ale keď prišla plnosť pravdy v osobe Mesiáša, Ježíša Krista, oni ho neprijali. Oni už ďalšiu pravdu nechceli. Im stačila tá ich stará pravda. Dosť. A hovorí, áno, budú tam ľudia, ktorí príjmú len niečo. Len určitú časť tej pravdy. Ale potom už ďalej už nebudú chcieť nič počuť. Už ďalšiu pravdu nebudú chcieť poznať. Im bude stačiť to, čomu ich naučili ich otcovia. Áno? Čo stáročia verili. To už ďalej nič. Áno? Oni síce si hovoria, že sú Boží ľud. Hovoria, ale nie sú. Odmietli ísť ďalej vo svojom poznaní pravdy. A sú shromaždením satanovým, hovorí pán. Od nich sa dočkáte najväčších problémov. Najväčších ťažkostí. Utrpenie ako keby vychádzalo priamo z nich. Nie tí ateisti, ktorí sú na druhom konci sveta, vám budú robiť problémy. Ale tí, ktorí prijali určitú časť pravdy a ďalej už nechceli ísť. Ďalej už nie. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť, 10. verš. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsení. A budete mať súženie 10 dní. Prečo im Pán Ježiš hovorí? Nič sa neboj, nebudeš vôbec trpieť. Ani žalár nepripustím na teba. Ani súženie nedovolím, aby prišlo na teba. Lebo ty si sa priznal ku mne, tak ja ťa ochránim od toho všetkého. Prečo im takto Pán Ježiš nehovorí? Čakali by sme, že nám tak povie? No, Pán Ježiš, ja som sa k tebe priznal, to znamená ochraň ma od žalára a modlím sa ráno i večer, len aby žalár na mňa neprišiel. Áno? Žiadne také skúšky a súženia, len nech na mňa nechodia. Nemodlili by sme sa tak? Modlili. A Pán Ježiš čo hovorí? Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Teda Pán Ježiš im ordinuje utrpenie. On hovorí, budeš trpieť. Budeš trpieť. Dokonca on hovorí, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára. A on, Pane, a ty nemáš možnosť tomu diablovi nejak hodiť výhybku odo mňa? Áno? Nemáš to? Musím to byť ja, Pane? Jak to, že ty mi to hovoríš? Veď vieš, čo diabol chce spraviť? A ty sa budeš na to pozerať, ak ma tam do toho hnilého žalára vádzujú? Pán hovorí, áno. Diabol vás uvrhne do žalára, aby ste boli skúsení. A budete mať súženie 10 dní. Všimnite si, čo im Pán Ježiš hovorí. Budeš trpieť, diabol ťa uvrhne do žalára, bude ťa skúšať a budeš mať súženie, budeš sužovaný. Hovorí to Pán Ježiš svojim verným? Hovorí? Hovorí. Moji milí, kresťanstvo není prechádzka rúžovým sadom. Kresťanstvo, to nie je uver a potom si v raj. A budeš mať aj raj tu, aj raj tam hore. Áno? Nie. Pán hovorí, budeš mať súženie. A diabol si to s tebou rozdá. Diabol sa pustí do teba, zahryzne sa do teba. Ty ho okúsiš. A bol by som zlý učiteľ, keby som vás nevaroval a keby som nepoukázal na to, že toto je skúsenosť takmer každého kresťana. Každý, kto sa postaví na odpor Satanovi, bude s ním mať dočinenia. A Satan ho bude skúšať, či to myslí vážne, alebo len žartuje. Ak sa raz človek rozhodne pre Pána Ježiša, tak Pán Ježiš dovolí, aby Satan vyskúšal. No, Pane, ja som len žartoval, len nech mám pokoj. Ano, či to naozaj tak myslel. Pri prvom súžení, ano, takýto, ktorý chcel ísť len ano, po hladkej ceste do neba, nemá šancu obstať. Či to myslel vážne? Či je ochotný ísť a dať všetko z vďačnosti a z lásky za to, čo mu Pán Boh dal. Teda, či naozaj odpovedá na lásku, alebo či si chce zaslúžiť spasenie. A to je niečo, čo Pán musí dovoliť preskúšať. Prečo idem cestou za Pánom Ježišom? Z akého dôvodu? Prečo? Čo ma k nemu vedie? Je to naozaj poznanie Božej lásky? Alebo sú to len zištné dôvody a túžba byť zachránený. Pane, ja chcem mať kráľovstvo aj na zemi, aj v nebesiach. A pretože chcem mať a chcem brať a brať a brať, tak mi dávaj. Veď sa modlím, tak prečo by si nedával? Veď si povedal, že kto sa bude modliť, ty mu dá všetko. Tak mi daj aj tu, aj tam. Pán hovorí, ale ja ho musím vyskúšať. Ja dovolím Satanovi, aby vyskúšal tvoje pohnutky. Či ideš za mnou z lásky? Či si vďačný za to, že ja som za teba zomrel? Že ja už som viac pre teba spraviť nemohol? Či to si oceňuješ? Alebo len robíš obchod so mnou? Rozumiete, prečo musel Pán dovoliť tú skúšku? A prečo ju Pán musí dovoliť aj v našom prípade? Ale Pán hovorí, nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Prečo? Pretože je to on, kto prichádza do toho trápenia, on je uprostred toho trápenia s nami. On je v tej ohnivej peci s nami. On sa v tom súžení prechádza s nami. Pamätáte si na Daniela 3. kapitolu? Pamätáte na to ešte? Pán Boh dovolil, aby oni tam padli do toho, do tej ohnivej pece. Pán Boh dovolil, aby okusili závan toho dymu a ohňa. Dokonca, aby aj cupli až na dno. Aj to dovolil. Ale dovolil aj to, aby zhoreli v tej peci ich povrazy. Ale len ich povrazy. A dovolil to, aby v tom súžení sa s ním stretli, aby v tom súžení ho poznali, aký on je, aký je verný. Moji milí, prečo Pán Ježiš hovorí, nič sa neboj toho, čo máš trpieť? Pretože v tom utrpení poznáte Pána Ježiša, aký je. V tom utrpení. V tom utrpení ho poznáte ďaleko lepšie, ako v blahobite. Na inom mieste čítame Matoša, darmo mi hovoria, Pane, Pane. Keď mu hovoria, Pane, Pane, či sme v tvojom mene nerobili to, nerobili ono? A on im hovorí, odídite, činitelia nepravosti, nepoznáme sa. Nepoznáme sa. Vy ste síce v mojom mene kadečo robili, ale nikdy ste neboli v utrpení pre mňa. Nespoznali sme sa spolu. Nezistili ste, čo som vám bol ochotný a schopný dať. Nepoznali sme sa. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Príde toto a toto. Moji milí, to je nádherný obraz. Pán Boh nám nič nezakrýva. On hovorí, áno, prídu skúšky, prídu súženia, prídu ťažkosti. Ale neboj sa, ja som s tebou. Neopustím ťa, posilním ťa a ti pomôžem. Tam sa poznáme. Buď verný až do smrti. To súženie 10 dní, prosím vás, to není len 240 hodinové súženie. Keby sme to premenili na hodiny. 10 dní, áno. To není len tých 10 rokov prenasledovania od roku 302 do roku 312, čo história hovorí ako o najväčšom prenasledovaní. Ale symbolické číslo 10 v tomto slova zmysle znamená ako keby dokonalá, úplná. Ja vás úplne vyskúšam. Ja vás preskúšam. Ja totálne vyskúšam pohnutky, ktoré vás vedú k tomu, čo robíte. Áno? Čo sa týka úplnosti alebo tých 10 dní, ktoré sú tu, berme to skôr ako symboliku tu. To je to najmenšie možné súženie, ktoré ja na vás dopustím. Ale je to najnutnejšie. 10 legie sa delili na 1100 a 10. Desatinka to bolo najmenšie delenie. Proste to, čo Pán Boh nám chce povedať, že ja už menšie utrpenie na vás nemôžem dopustiť, to utrpenie bude najmenšie, ale preto, aby ste boli dokonale vyskúšaní, tak toto musí byť. Aby som zistil, ale aby ste vy vlastne niečo získali a niečo poznali. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Zase, koruna života, keby bola odvolávka na niečo, čo v raji stratili. V raji mali korunu života na začiatku, áno? Večný život. Ale bol podmienený. Prišiel hriech, podmienka nebola splnená a oni večný korunu života stratili. A Pán hovorí, ale ja vám ju vrátim. Ja vám dám späť korunu života. Ak budete verní, dokedy? Čo hovorí Smirnenským, dokedy mám byť verný? Až do smrti. Pretože tá smrť pre nich, to nebolo až tak ďaleko. Áno? To mohlo byť na druhý deň. To mohlo byť za krátko. To mohlo byť čoskoro. Hovorí, ale až do smrti buď verný, nezapochybuj. A opäť končí. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, neuškodí. Čo tam je? Druhá smrť. Všimnite si. Zase hovorí o smrti, pretože to bol ich každodenný chlebík. Druhá smrť. Vy sa nebojte prvej smrti, ale druhej smrti. Druhá smrť ničí váš večný život. Prvá smrť to je spánok. Tomu rozumeli, to chápali. Ale ak budete verní, ak budete naozaj mať uši na to, aby ste počuli, čo ja som vám týmto dopisom chcel povedať, ak tomu porozumiete, nebojte sa. Tomu, kto víťazí, nie, zvíťazil, ale k tomu, kto víťazí nad pokušeniami, nad strachom, nad obavami, nad tým bu-bu-bu zo strany satana. Kto víťazí, neuškodí druhá smrť. Nádherný dopis, ktorý do obdobia rokov 100 až 325 znamenal pre tých kresťanov strašne veľa. Snáď len večnosť ukáže, koľko miliónov kresťanov na týchto slovách prežilo svoj posledný okamžik na tejto zemi. Ale slova, ktoré sú veľmi aktuálne aj do našej duchovnej skúsenosti. Totiž každý z týchto 7 listov je akýchsi 7 typov duchovnej skúsenosti. Je akýchsi 7 období nášho života, ktorými môžeme prechádzať aj my. A môžeme sa tam nájsť. Môže aj nám duch otvoriť náš duchovný sluch a rozpoznáme, čo mne chce Pán Boh povedať do mojho života a do mojej situácie. Dobre, tretí dopis bol písaný do Pergamu. Anielovi zboru v Pergame napíš, toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč. Ako sa tu predstavuje Pán Ježiš? Ako ten, ktorý má čo? Dvojsečný meč. Prečo asi? Áno? Je zaujímavé, že v tomto meste, toto mesto Pergamos bolo známe nie len výrobou toho papieru, ktorý sa tu, pergamen, ktorý sa tu vyrábal, ale bol tam obrovský chrám Boha Asklépia. Boh Asklépius bol boh medicíny a mal podobu hada. To znamená, že jeho podoba hada bola uctievaná ako Boha. Keď kresťania videli Boha ako hada, ako sa všetci klaňajú hadovi. Čo myslíte? Čo ich asi napadlo? Čo? No. Čo asi? Had, satanáš, áno? Had a satan to bola pre kresťanov ako jedna symbolika. V ráji, keď Pán Ježiš, Pán Boh rozpráva so satanom, tak hovorí vlastne k hadovi. Ano? Symbolika hada a satana, tá sa prelínala. Keď kresťania videli, ako tí ľudia padajú a modloslúžobne uctievajú hada, no tak im vlasy dúbkom stávali. Ano? Pretože to bola jasná modloslúžba satanovi. To bol chrám priam satanov, ano? Hadov. Symbolika na satana. Čo nám píše do tohoto zboru? Tieto obdobie rokov 325 až 538, obdobie cirkvi, ktorá už není prenasledovaná, ale kresťanstvo sa stáva štátnym náboženstvom. A do cirkvi sa dostávajú všetci tí, ktorí túžia po vysokých postaveniach v štáte. A aby mohli dostať dobré funkcie, musia sa dostať aj do kresťanskej strany, áno? Aby mali dobré postavenie. Teda mnohí pohania prichádzajú do cirkvi len preto, aby mali zištné výhody. A nie preto, že prežili znovu zrodenie a obrátenie. Pán Ježiš hovorí o sebe, že je ten, ktorý má dvojsečný meč ostrý. Predstavuje sa a hovorí, ja poznám aj tvoje skutky. Aj to, kde bývaš, kde je trón satanov. A držíš moje meno a nezaprel si moje viery. Ani vo dňoch, ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, ktorého zabili u vás, kde býva satan. Všimnite si, Pán Ježiš hovorí zase o tom, že moc dobre pozná tvoju situáciu. Moc dobre pozná miesto, že bývaš priamo so satanom. Že v jednom meste, tam, kde si, tam má aj satan svoj chrám. Že sa s ním každodenne stretávaš. A že on o ňom vie. Že dokonca sa stalo to, že aj ten tvoj, aj ten verný Boží svedok tam bol zabitý. Že tam padol. Že si bol svedkom smrti toho verného človeka. Pán Ježiš hovorí, ja o tom viem. Ja som to aj vtedy videl. Ja som to aj to dopustil. Neboj sa, viem aj o tej krutosti a o tom bezprávi. Ja viem o všetkom. Nevymklo sa to spod mojej kontroly. Ja som aj tam prítomný, kde je trón satanov. Kde satan najviac zúri. Kde satan má svoje hniezdo. Kde prevádza svoju politiku. Ja som aj tam. Neboj sa, ja o tom viem. Ja to veľmi dobre poznám. Je to povzbudzujúce slovo? Bolo to slovo povzbudzujúce pre tých, ktorí priam žili v tom ohnisku? Kedy im Pán Ježiš hovorí, neboj sa, ja o tom viem. Takisto aj nám Pán dnes hovorí, neboj sa, ja viem o tvojej situácii. Ja viem o tých ťažkostiach, ktoré musíš prežívať. O tých strašných útokoch satana. O nárokoch satana, ktoré si robí na teba, na tvoju domácnosť, na tvoju rodinu. On si myslí, že tam má svoj trón, že to je jeho chrám. Ja o tom viem. Ja to veľmi dobre viem. Ďalej. 14. verš. Ale mám niečo málo proti tebe. Že tam máš tých, ktorí držia učenie Bálamovo. ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované modlám a smilnili. Tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie Mikulášencov, čo ho nenávidím. Tu je jasné pokarhanie. Jasná diagnóza. Ja mám niečo proti tebe. To, že sa dostávaš do takejto situácie, často je zapričinené tým, že si prijal niekoho, že si sa zmieril s niekým, s kým sa ja nemôžem zmieriť. Prosím vás, koho asi bude predstavovať, koho budú predstavovať tí, ktorí sú tu znázornení, že držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz. 4. Mojžišova 22. kapitola vám dá odpoveď, ako vlastne pracoval Balám, aby Baláka premohol alebo odviedol. Vy tam zistíte, že mu tam poradil, aby Božiemu ľudu nachystal pascu s pohanskými ženami. Áno, a naviac, že to bola záležitosť, pretože on chcel zarobiť na tom. Áno, on chcel mať aj požehnanie zo strany Pána Boha, ale chcel mať aj bohatstvo, ktoré mu slúbil král. Tak mu poradil, ako na Izraela má ísť. Áno. Aký charakter ľudí toto bude predstavovať v cirkvi, v kresťanskej cirkvi? Medzi nami, prosím vás, to hrozí aj nám, že aj my do takéhoto stavu sa dostaneme, môžeme dostať. Čo to je za typ človeka? Učenie Balámovo. Balámovo. Niekto, kto chce byť aj dobrý kresťan, ale nechce prísť o výhody, ktoré ponúka tento svet. Čo myslíte, je to nebezpečenstvo aj dnes? Hrozí nám to? Byť aj dobrým kresťanom, ale zároveň aj mať všetky výhody, ktoré ponúka svet, ktorý ide tak, jak je napísané, na zahynutie. Proste aj výhody, ktoré, alebo lákadla a tie vábivé veci, ktoré Satan ponúka ako odmenu tým, ktorí naletia. Aj to, aj to. Je to nebezpečenstvo pre nás? Môže to byť nebezpečenstvo pre nás? On hovorí, áno, ty máš aj tých, ktorí držia učenie Mikuláštencov, čoho ja nenávidím. Učenie Mikuláštencov, s ním sme sa stretli, áno, už hen tam. Keď budete študovať dopis do Efezu, tak zistíte, že vlastne Mikulášenci boli tí, ktorí sa neštítili aj najohavnejších vecí. Apoštol Pavel hovorí, že ani len písať o tom nechce, áno, čo tamtí robia. Proste, že to boli takí zvrhlíci, že im skutky tela boli niečo iné a duch bol niečo iné. No? Smilstvo im nič nehovorilo, porušovanie Božích prikázaní im nič nehovorilo, hlavne, že viera bola, poznanie bolo veľké. No? Ale čo ich duch učil, to išlo mimo. Teda máš učenie Mikulášencov. Áno, chcú byť aj kresťania, ale aj mať zábavy tohoto sveta. Aj. Aj to. Ale opäť Pán Boh hovorí, no, máš to, ale není to až také beznádejné. Ak budeš činiť pokánie, 16. verš hovorí, teda čiň pokánie. Ale ak nie, ak nebudeš činiť pokánie, nevzdám sa ťa, prídem rýchle na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Všimnite si, budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Čo je ten meč jeho úst? Ako sa im predstavuje? Na začiatku, ja som ten, ktorý má dvojsečný meč ostrý. Čo je tým mečom? Božie slovo. Prečo je dvojsečný? Aj na jednu stranu, aj na druhú stranu? Aj tak by sa dalo povedať. A ešte? Útok alebo obrana. Výborne. Ale áno, on aj prekliesní cestu, to slovo Božie aj ako vám pomôže v tej džungli prekliesniť tú cestičku, áno, ale na druhej strane ono je aj skalpelom. Aj na druhú stranu, áno, aj vám niečo vyoperuje, to slovo Božie. Aj vám pomáha sa zbaviť vašich vlastností. Nie len tam na vonok, ale aj dnu. Ono robí aj operácie, transplantácie. Ono zasahuje veľmi citlivo. To je ostrý meč, ktorý zasahuje tie najhlbšie, najvnútornejšie časti našej prirodzenosti.
ktoré ide tak hlboko, áno, do tých najtajnejších a najhlbších sfér nášho myslenia a tam operuje. Tam zasahuje. Prídem rýchle a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Áno? Teda až to svedomie prepáli a vyreže. Všetok hriech odtiaľ. 17. verš hovorí, kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Zase, kto má uši, áno, nech počuje, čo jemu hovorí Pán Boh, čo jemu chcem povedať. Tomu, kto víťazí, dám jesť zo skrytej manny. A dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nevie nikto, iba ten, kto ho berie. Tomu, kto víťazí, nad tým všetkým nebezpečenstvom, ktoré tam bolo popísané, čo dostane? Všimnite si to nádherné zasľúbenie. Dám mu jesť zo skrytej manny. Čo je tá skrytá manna? Je to opäť, zas by sme mohli povedať, Pán Boh dáva zasľúbenie, že dá Boží pokrm. Manna bol pokrm z neba. Bol Boží pokrm. Padol ako keby z toho nebeského stola. Áno, z raja. Zase sa vraciame do raja a Pán Boh hovorí, ty si stratil Boží pokrm v raji a ja ti ten Boží pokrm dám. Ja ti opäť obnovím to rajské prostredie v tvojom živote. Budeš sýtený z môjho stola. Ale v skutočnosti tá skrytá manna, manna ten Boží chlieb, ktorý je skrytý tým, ktorí majú telesné uši a nie duchovné. Chlieb, ktorý je skrytý. Ak niekto dokáže počuť a víťaziť nad sebou, tak sa najie z toho Božieho chleba. Čo je tým Božím chlebom? Písmo sväté, slovo Božie. Áno? To je presne v súlade s tým, jak ten ostrý meč, ktorým sa predstavuje. Tej istej líny. On dá to, čo druhý nemôžu prijať. Vy sa nasýtite z toho chleba. A vy budete cítiť posilnenie z toho pokrmu. Ak budete víťaziť, tak vám dá. Možno, že aj vy ste dneska mnohí zvíťazili nad sebou, nad nechuťou nejsť sem. Možno, že vám Satan dával iné ponuky. Možno, že vám dával iný program. Ale vy ste zvíťazili nad pokušením, nad nástrahami, nad lákadlami, nad tými vábničkami. A Pán Ježiš má pre vás zasľúbenie a dáva vám pokrm, chlieb pre váš život. A môžete rozumieť slovu, ktoré môže byť aktuálne pre váš život. A dám mu, všimnite si ďalej, biely kamienok. A na kamienku napísané nové meno. Tužíte po bielom kamienku? Poveď, ale ja som není malé dieťa. Kamienko už som mal v určitom veku dosť. Ale? Lenže, moji milí, ten biely kamienok, to, čo tu Pán Boh hovorí, má veľký význam. Viete, biely kamienok, o ktorom on hovorí, to bol akt na súde. Na vtedajšom súde, keď niekto bol odsúdený alebo oslobodený. Ten, kto bol oslobodený, dostal biely kamienok. Kto bol odsúdený, dostal čierny kamienok. Pán Ježiš tu hovorí o súde. Ty budeš súdený. Ty prídeš na posledný súd. Ale ak budeš patriť medzi tých víťazov, tak ja ti dám pri tom súde biely kamienok. Ja ti dám slobodu. Ja ťa zachránim. Ja ti dám večný život. Ja ti dám biely kamienok. A na kamienku bude napísané nové meno. Nové meno, ktoré nevie nikto, iba ten, kto ho berie. Čo znamenalo nové meno? Vždycky v histórii, keď došlo premenovanie Jákob, Izrael, Abraham, Abraham a tak ďalej. Vždy, keď niekto dostal nové meno, tak dostal novú nádej, novú víziu, novú perspektívu, nový charakter. Už nebol podvodník, ale už bol víťaz. Áno? Niečo krajšie, niečo dokonalejšie, niečo perspektívne. Dá mu nové meno, dá mu nový charakter, novú víziu, novú perspektívu. Zachránim ho, ospravedlním ho, oslobodím ho na súde a dostane novú šancu do budúcnosti. Nové meno. To bolo zasľúbenie, ktoré Pán Boh adresoval kresťanom, žijúcim v období v rokoch 325 až 538. Keby sme to charakterizovali do cirkvi, do zboru, akoby chronologicky. Toto zasľúbenie ale sa vzťahovalo na kresťanov v každom období. Takisto sa vzťahuje aj na nás dnes. Teda malo svoje historické naplnenie, to znamená v dobe, kedy skutočný zbor v Pergam žil, teda v tom prvom storočí, kedy ho tam a Ján adresoval a písal. Ďalej to malo svoje naplnenie v chronológii, teda v období rokov, ktoré sme si povedali medzi tými rokmi 325 až 538. A má to svoje miestne, lokálne, individuálne naplnenie v živote každého kresťana, ktorý čítal Písmo sväté. Áno? To je toto troje naplnenie, ktoré my môžeme v týchto listoch vidieť. No a posledný list, ktorý dneska si prejdeme, ktorý je v druhej kapitole, je to odkaz do Tiatýr. Obdobie veľmi zvláštne. Obdobie, o ktorom vieme, alebo o zbore z historického hľadiska, fakticky najmenej o ňom sa nám zachovalo. Moc o ňom nevieme. Veľmi málo o tomto zbore v Tiatýri. Ale najdlhší odkaz tu je. Z chronologického hľadiska to zase predstavuje obdobie rokov 538 až 1550. Všimnite si, že tu je na toto obdobie najdlhšia správa, najdlhší dopis. Tiatýr, zbor v Tiatýre, snáď len z historického hľadiska toľko, že bola tu výroba purpuru, farbenia purpuru, teda tých purpurových látok. Všetci tam boli zaprskaní, tí, čo to malovali, tí, čo to robili s tými farbami. A posolstvo, ktoré tu na Pán Ježiš dáva tomuto zboru, je zvláštne svojím spôsobom. Pozrime sa na to bližšie. Anielovi zboru Tiatyroch napíš. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má svoje oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Ako sa tu Pán Ježiš predstavuje? Oči ako plameň ohňa, nohy podobné mosadzi. Oči, ktoré všetko vidia, vnímajú, ktorým nič neunikne. Oči, ktoré naprosto všetko sledujú, až prepalujú, ano, vidia všetky riech. Nohy, ktorými nič nepohne. Pevnosť, stabilita. Znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Ja jednoducho o tebe viem všetko. Ano? 7-krát je tam spomínané, čo všetko, Pán Boh, ja viem všetko. Ja naprosto všetko o tebe viem. Čo si zač? V akom stave sa nachádzaš? Aká je tvoja situácia? Ako si sa do nej dostal? Aký to má vplyv na teba? Aký to má dopad na druhých? Ja to viem. Všetko. Takto sa tam predstavuje. Všetko viem. Ale mám niečo málo proti tebe. Že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila. Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, keď neučinia pokánia zo svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou. A zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spitujem ladviny a srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov. Vo výstrahe, ktorú Pán Boh má, ale mám niečo málo proti tebe, že nechá ženu Jezábel. Prosím vás, zase. Ján v zjavení mu Pán Boh ukázal, že v určitom období tu bude taká skupina. A Ján hovorí, no tak toto je hotová Jezábel. Pretože Ján vedel zo starého zákona, kto to bola Jezábel. Vedel, čo robila Jezábel. Že Jezábel bola pohanská královna, ktorá si zobrala izraelského krála. A tak došlo k spojeniu pohanstva a kresťanstva a nakoniec na to doplatili Boží proroci, ktorých pozabíjala a modloslužbu, ktorú ustanovila v Jeruzaleme medzi Božím ľudom. On hovorí im, viete, čo sa stane vám? Vy sa spojíte s pohanstvom. A dokonca to pohanstvo zvíťazí. Vy síce budete v izraelskom štáte, vy síce budete ako kresťania, ale budete praktikovať pohanskú modloslužbu. Vy budete mať úplne pohanstvo. A dokonca tí, ktorí budú verní v tom období Pánu Bohu, budú zabití, budú zničení. Ja toto mám proti tebe. Hrozí, to vás čaká. Keď je tu popis určitého obdobia alebo určitej situácie, hovorí o tom, čo budú títo ľudia robiť. hovorí, vlastne ukazujú skúsenosť úžasného odpadnutia Božieho ľudu. Oni sú navonok v cirkvi, akoby, áno, jak Jezábel bola, židovská královna, žena židovského krála, to bolo to najvyššie postavenie, aké v Izraeli vtedy bolo. Na tom najvyššom tróne židovského národa sedí kto? A vládne, áno, a prevádza sa pohánska modloslužba. A Pán Boh nám chce povedať, aj v dejinách kresťanstva príde k spojeniu pohánstva a kresťanstva. Pohánstvo si zasadne na trón, spojí sa, zoberie kresťanskú glazúru, kresťanský náter a dokonca bude prenasledovať Božích prorokov a pobije ich a bude vynúcovať modloslužbu pohánsku, to, čo nie je v súlade s Písmom svätým. Bude to obdobie rokov 538 až 1550. Obdobie veľmi tmavé pre skúsenosť Božieho ľudu. Ale vám hovorím aj ostatným v Tiatyroch všetkým, ktorí nemajú toho učenia a ktorí nepoznali hlbín satanových, ako hovoria, nevskladám na vás iného bremena. Úžasné zasľúbenie. Pán Boh hovorí, aj v tej najtemnejšej dobe pohánstva, aj keď si budete myslieť, že už sú všetci vyhubení, že už ste len vy sám, ako Eliáš, ktorý povedal, Pane Bože, Jezábel vyničila všetkých, už som zostal len sám. Pán Boh mu povedal, ešte mám 7000 takých, čo sa jej nepoklonili. Tu na Pán Boh hovorí, aj v tých ťažkých dňoch mám, hovorím ku všetkým, ktorí nemajú toho učenia. To je úžasne pozbudzujúce. Pán Boh mal takých, ktorí to učenie neprijali. Aj v dobách toho najväčšieho temna Pán Boh mal svoj ľud, ktorí sa nepoklonili, ktorí neprijali a nedostali sa až do tých satanových hlbín učenia. Hovorí, ja nedávam na vás iného bremena. To, že ste zostali verní, mi stačí. Že ste neprijali tie hlbiny satanové. Tomu, kto víťazí a kto ostriha až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi a bude ich pás železným prútom, ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskaní. Jako som i ja prijal od svojho otca a dám mu rannú hviezdu. Ako keby im slúbil, že to, čo oni stratili, pretože oni nemali naprosto žiadnu moc. To boli tí, ktorí boli naháňaní, prenasledovaní, štvaní, ktorí sa ukrývali, ktorí nemali naprosto žiadnu moc a pohania v kresťanskom ruchu nad nimi vládli. Čo im Pán Boh sľubuje? Na konci. Ak mi zostanete verní, verní mojim skutkom, ak bude, kto víťazí, neustále víťazí, budete mať moc nad pohanmi a budete ich pásť, teda ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskané. To je symbolika presne opačnej situácie, než v akej sa oni nachádzali. Presne naopak hovorí, ak mi zostanete verní, ja zostanem verný vám a situácia sa úplne obráti. A bude ich pásť železným prútom a dám mu rannú hviezdu. Zjavenie 22.16 hovorí o Pánovi Ježišovi, že je ranná hviezda. On je tá ranná hviezda. A to zasľúbenie je také a dám mu seba samého. Dám mu, už mu viac dať nemôžem. Ak zostane verný v tom najťažšom období, ak bude sám, ak si bude myslieť, že už je len sám a vytrváš do konca, ja mu dám sám seba. Ja už mu viac dať nemôžem. Ja mu dám tú najväčšiu odmenu, akú páke len bude môcť túžiť. Dostane to najcennejšie, čo si len vie predstaviť. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. To sú slova, ktorými končí druhá kapitola. Tieto prvé štyri dopisy môžu byť aj naše skúsenosti. Individuálne skúsenosti. Možná ste sa našli. Možná, že aj dnes vám duch otvoril uši a že ste niečo počuli. Niečo do vášho života, do vašej situácie. Verím tomu, že ste mali aj tú sílu si zobrať zasľúbenia, ktoré vám Pán Boh dal. Zasľúbenia, na ktorých môžeme zas prežiť určité obdobie. Vykročiť do ďalšieho obdobia. Istotu, že Pán Boh o nás vie všetko. Aj o súženiach, do ktorých sa dostávame. Aj do nálady, ktorú máme. Bolestivú, častokrát až mizernú. On o tom vie. On to dopúšťa, ale kontroluje to. A nabáda nás, aby sme vydržali. Aby sme vytrvali až do konca. A aby sme mohli dostať to, čo pre nás má pripravené. Čo vlastne sme na tom počiatku v raji stratili. A Pán Boh hovorí, o nič neprídete. Všetko mám nachystané pre vás. Len vydržte. Len sa ma nezrieknite. Len sa nedajte satanom ničím odradiť. Kiež nám je Pán Boh milostivý, aby sme to dokázali posluchnúť a prežiť. Prežívať každý deň. Amen. Náš láskavý nebeský Bože a Otče, chceme Ti poďakovať dnes večer za tieto tiché chvíle, za tú prednosť, ktorú máme a za možnosť, ktorú nám ešte dopriavaš, stretávať sa v mieri a v pokoji, rozjímať nad Tvojim slovom a čerpať z neho posilnenie a povzbudenie do nášho života. Pane Ježiši, Ty vieš, ak veľmi potrebujeme počuť Tvoje slovo, ak veľmi potrebujeme aj počuť ten tichý hlas, ktorý prehovára do nášho svedomia, do nášho srdca. Jak veľmi potrebujeme byť Tebou posilnení a povzbudení, Pane. Ďakujeme Ti za to, že vieš o nás, že vieš všetko o každom z nás. Vieš, kto, nie len kto, kde bývame, pracujeme, ale vieš aj to, čo cítime. Ako bolestne znášame okolnosti, do ktorých sa dostávame. Ako sme slabí. Ty poznáš, Pane, všetky naše zúfalé pokusy. Poznáš, Pane Ježiši, to, čo cítime. Ďakujeme Ti za to, že i dnes si sa nám predstavil ako ten, ktorý to všetko o nás vie a napriek tomu nás tak strašne miluješ. Ďakujeme Ti, Pane, že si pripravený zasiahnuť v živote každého jednoho z nás. Ďakujeme Ti, Pane, že sa predstavuješ ako ten, ktorý má liek na všetky choroby, ktorý pozná riešenie všetkých situácií, že sa nám predstavuješ ako ten, ktorý vie aj veľmi dobre o našej budúcnosti. Vieš, čo nás čaká zajtra. A chceš nám aj radiť, aby sme išli tou najlepšou cestou. Pane Ježiši, daj nám tú milosť, aby sme ochotne poslúchali to, čo nám budeš hovoriť. Aby naše srdce bolo vždy pripravené rozpoznať Tvoj hlas, ale aj ochotné ho poslúchnuť. Ďakujeme Ti za to, že nás posilníš a povedieš. I teraz, keď sa budeme rozchádzať, Pane, prosíme, chráň a veď nás svojim Svätým Duchom. A daj, aby sme čo najlepšie využili čas, ktorý tu ešte na tejto zemi máme prežiť. Pomôži našim milým. Prosíme ťa za našich rodinných príslušníkov. Za tých, s ktorými žijeme a za ktorých sa tak veľmi modlíme, aby ťa aj oni mali možnosť poznať. Daj, aby sme im našim životom predstavili teba, tvoj charakter a tvoju povahu. Dovol nám víťaziť každý deň, každú chvíľu v tvojej sile a v tvojej moci. Ďakujeme Ti za to, že nás vypočuješ, Otče. Amen.